българското национално Дарик радио.
Опозицията настоя за парламентарна проверка по случая с убийството на Мирослава от Перник. Прокуратурата да поеме разследването, а шефът на ГДБОП да подаде оставка, поиска пък в ефира на Дарик Татяна Дончева. Премиерът Борисов предупреди немските инвеститори да не очакват от България подписването на нови договори за изкупуване на зелена енергия. И още в емисията. Явор Дачков ще съди премиера за клевета.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Севов. На 18 януари. Добър ден, госпожи и господа. Вътрешната комисия в парламента да осъществи контрол върху действията на кабинета заради самоубийството на един от заподозрените за смъртта на Мирослава от Перник, настоя лидерът на Демократи за силна България Иван Костов. По думите му, с този случай най-голямата гордост на правителството, че се е справило с отвличанията, е накърнена. Михаил Миков от Левицата пък поиска да се създаде временна комисия по казуса. Чуйте отговори на кои въпроси очакват и двамата.
Да отговори какво е било процесуалното състояние на това лице, на самоубилия се. Той бил ли е обвиняем и следствен или е бил защитен свидетел, така както се появи информация в медиите? Ако е бил обвиняем или следствен, кой и защо е нарушил конвойните правила? А ако е бил защитен свидетел, има ли акт на прокуратурата? Ние трябва да сме наясно дали всичко и това, което е действано по отношение на това лице, е съобразно законите и правилата на страната. Второ, защо не е отнето оръжието му при началото на следствените действия? Защо първото нещо, което не прави описка, е не изземването на оръжието? След това, с какво оръжие се е самоубил? Комисията трябва да отговори на тези въпроси.
Има и редица други въпроси, които в публичното пространство придобиват вече една изкривена и заблуждаваща обществото посока. Обсъждане на въпроса за вменяемостта на едно лице, което никой не знае какво е то. Противоречиви изказвания на служители от Министерство на вътрешните работи, които са част от създавата се ситуация на недоверие в способността на институциите да действат в съответствие с закона.
Оставката на шефа на ГДБОП Станимир Флоров е задължителна, дори само заради отношението им към семейството на убитата Мирослава. Това заяви в интервю за Дари Кафе лидерът на движение 21 Татяна Дончева по повод убийството в Перник и последвалото самоубийство на един от заподозрените по случая.
Оставката на Станимир Флоров е задължителна. Това е енската издънка на този човек. И тя трябва да бъде заради цялото им отношение към случая. В България се засилват случаите на изчезнали хора. Действията им са изключително непрофесионални, но аз имам по-сериозни подозрения. Начина, по който се работи, поставя под въпрос какво се занимава службата за борба с организираната престъпност. Те са на всяко гърне мелодия, за всяка случка, тъмна и неясна, те са в дъното. Те са тия, които формират общественото мнение при сиди странни изявления в медиите, а всъщност те накрая се оказват в дъното на някакви странни комбинации, предназначени за всичко друго, но не и за разкриване на престъпления. Там се бъркат всевъзможни комбинации, там се обещава на всякакви видове престъпници, дори на убийци с по няколко убийства, да бъдат защитени свидетели и така нататък. Главата на полицията е тясно свързан с директора на БОП, вършат си всякакви поръчки през службата за борба с организираната престъпност и те знаят достатъчно много едни за други, така че те започват да се взаимно бранят.
Юристът и бивш депутат беше категорична, че разследването на убийството трябва да бъде взето от ръцете на МВР и да бъде поето от прокуратурата, заради силните съмнения, че полицаи са замесени в този случай. Татяна Дончева попита дали полицията е направила засичане чрез телефона на местонахождението на убитата Мирослава, след като сестра й публично е обявила още в първия момент за обаждане, в което жертвата е съобщила за отвличане с замесени полицаи.
има техническа възможност в рамките на половин час по клетките на GSM да се засече какво е било местонахождението на Мирослава, когато е проведен разговор. Не чувам до сега някой да коментира този изключително важен въпрос. И ми е интересно дали въобще полицията е засичала местонахождението на момичето.
По-скоро смятате, че не.
Може да не е, а може да е да се крие резултата. Ако вътре има замесени полицията, и наистина трябва да бъде въпросът изчистен още с начина, по който се извършва разследването. Ако има съмнения, че служители на МВР могат да са участвали в престъплението или в неговото прикриване, трябва да е ясно кой разследва. За да сме гарантирани, че разследването се извършва обективно, не виждам нито по отношение на момичето, нито по отношение на въпросния самоубиец или самоубит, случая да се взема от ръцете на МВР, а това е абсолютно задължително.
Кой трябва да поеме разследването?
Ами прокуратурата. Няма никакъв проблем да бъдат командировани прокурори, разследващи извън Перник, които да вземат случая. Има в състава на ВКП и достатъчно много хора.
Цялото интервю на Йовка Йовчева с Татяна Дончева четете по-късно и на сайта ни darinews.bg. Труп на момче е намерен тази сутрин в района на Владайската река, съобщиха от столичната полиция. Сигналът е подаден около 8.30. По непотвърдени данни, тялото е на непълнолетен младеж. В момента се извършва оглед на мястото, където е намерен трупът и се работи по установяване на неговата самоличност. Очаквайте повече подробности в следващите ни емисии. Информацията е на Ралица Гълъбова. Очаква се парламентът да наложи пълен и безсрочен мораториум върху проектите за проучване и добив на шистов газ у нас. Предложението на ГЕРБ за това дойде след правителственото заседание вчера, което реши, че американската компания Шеврон няма да получи разрешение за проучване на нефт и газ по технологията хидрофракинг, използвана за добив на шистов газ. Мнозинството отхвърли предложението на левицата, забраната да се въведе с отделен закон. В пленарната зала предстои обсъждането на мораториума. Чуете какви мнения изразиха Любен Корнезов от левицата, лидерът на Атака Волен Сидоров и Валентин Николов от ГЕРБ.
Какво става с дейността до сега? И когато става дума за това прословото решение, което от 16 юни 2011 година и с нощи беше отменено, питам, кой го прие и защо повече от 6 месеца това решение, с което се дава възможност за Шеврон да извърша такава дейност за срок от 5 години? Кой влезе тук вратата в Министерски съд? Кой носи отговорност за това решение? И сега тихо малко, папа, отменяме го, ще се направим едно решение. Само че парламент.
Освен това не се остаде вратичка да се върнат отново Шеврон и да работят, както сега разбираме, че се замисля. Защото при последното заседание на Министерския съвет, само с това завършвам, според решението на правителството, компанията ще може да прави сондажи за конвенционален газ. Тоест, правителството търси врата да остави съмнителната компания Шеврон да работи у нас. Ние сме против това.
Когато започне разискването на решението за мораториум, което е внесено от господин Янев, група народни представители, аз лично ще направя предложение за редактиране на точка 9, която ще въведе забрана безсрочно. Тоест, тя ще бъде абсолютна, за да спрат спекулациите.
В мораториума се очаква да залегнат и исканите от протестиращите санкции от 100 милиона лева за нарушителите му. Информация на Теодора Симова. Българският премиер Бойко Борисов предупреди немските инвеститори да не очакват от правителството подписването на нови договори за изкупуване на зелена енергия. Страната ни е изпълнила изискванията за производство на ток от възобновяеми енергийни източници до 2020 година. Министър-председателят е категоричен, че изграждането на нови мощности би оскъпило допълнително енергията и се обяви срещу това.
Към днешна дата и в това отношение в България сме първенци в Европа. Ние вече сме си изпълнени квоти за 2020 години за производство на зелена енергия. Слънце, вятър, малки ветрове, това, което би ни било най-интересно за България, биомаса, тъй като сме единствената държава, в която са се увеличили гори в Европа. Ние и в момента сме първенци в производство на зелена енергия. Но трябва да ни разберете, понеже всичко това отива на електромена на българския гражданин, задържани, още сигурно за близо 2000 мегавата са започнали да строят. Разбира се, инвеститорите нямат вина. Тези, които са правили преди време закони, сега са ни обрекли на това състояние. Защото все още технологията не е такава, каквато ни се иска. Сигурен съм, че 2018, 2017 и 2019 година технологията ще напреднат, ще може този произведен ток от слънце или от вятър да бъде събиран в кавички, трансформиран и след това използван, защото знаете, сега той, това е ток, който обикновено слънцето е през деня, разбираем, а вятър е един вятър. През другото време ние сме длъжни да подпомагаме мощностите с друга енергия, така нещо е базово.
28% растеж на износа от България към Германия през 2011 година, със 7 на 100 ръст на стоките, които Германия внася в страната ни през миналата година. Данните бяха изнесени на срещата на премиера Борисов с ръководството на Източния комитет на германската икономика. Борисов обясни, че преди година и половина българското правителство имало два пътя за развитие на страната.
Единият път е на популизма, вдигаш външния дълг, вдигаш бюджетния дефицит, харчиш повече, отколкото изкарваш, задължаваш следващите поколения да го плащат и в един момент отиваш при Канцлера Меркел и казваш, ами аз закъсах, дай малко пет. Това е един път. Защото на другите места ще се върнат. Но в Германия за радост се още не връщате. Малко повече се връщате напоследък, но не връщате. Това е какво? Или да си подредиме държавата.
В този час започва срещата на Бойко Борисов с германския канцлер Ангела Меркел. Информация на Петя Царевска и Диана Найденова. Граждански иск за клевета ще заведе журналистът Явор Дачков срещу премиера Бойко Борисов. Повод за това е изказването на Борисов, че записите на разговорите му с шефа на митниците Ваньо Танов, в които Борисов иска да бъде прекратена митническата проверка на бирената фабрика на починалия Михаил Михов, са манипулирани с участието на самия Явор Дачков. По време на пресконференция Дачков обяви, че записите са направени от специални разузнавателни средства и не са манипулирани, което е било доказано и от различни експертизи. Според журналиста това са автентични СРС-та, направени от МВР, които са разработвали шефа на митниците Ваньо Танов. До същите записи обаче достъп имали и служители на ДАНС, които чрез обикновен диктофон ги записали. Дачков смята, че това е схема за рекет, прилагана от години от ръководството на ДАНС, за да притискат бизнесмени и политици. Според Дачков, лично заместник-председателят на ДАНС и бившият шеф на службата Цветлин Йовчев са знаели за тази схема и са използвали. Дачков се закани да иска голямо обезщетение за клеветата. Информацията е на Илия Вълков. Върховният касационен съд ще се произнесе в едномесечен срок по едно от делата срещу бившия военен министър Николай Цонев. По него той отговаря за сключването на 4 неизгодни сделки за самолетни авточасти, които Цонев е одобрил през 1999, когато още е бил шеф на дирекция управление на доставките във ведомството. Прокуратурата твърди, че чрез неизгодните сделки министерството е ощетено с 970 000 лева. За сега по това дело Цонев има две оправдателни присъди на първа и втора инстанция, въпреки че държавното обвинение настояваше за 5 години затвор. Прокуратурата обаче поиска отмяна на тези решения и връщане на процеса на по-долна инстанция за отстраняване на допуснати процесуални нарушения. Адвокатът на Цонев Васил Василев коментира, че вместо неговия подзащита на подсъдимата скамейка трябва да са наредени десетина заместник министри и управители на доставките в армията. Информацията е на Павел Хаджиев.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Водещата новина от чужбина. Властите отцепиха Белия дом, след като през оградата на резиденцията на американския президент беше хвърлена димна бомба, съобщи Reuters. Президентът Обама не е бил по това време в Белия дом. Със съпругата си Мишел е празнувал в един от близките ресторанти 48-и рожден ден. Възможно е димката да е била хвърлена от някого от стотиците протестиращи от движението Окупирай, събрали се по това време пред входа на Белия дом. В един момент те достигнали 1000-1500 души, каза говорител на Secret Service. Не е имало арести, но специалните служби са накарали демонстрантите да напуснат територията, която били заели. Тя е била допълнително проверена и временно от съображение за сигурност са били затворени входовете и изходите от Белия дом, както и част от Пенсилвания Авеню. Протестни акции е имало и около Конгреса на Съединените щати. На западната поляна на Капитолийския хълм са се събрали няколко стотин души, за да протестират срещу влиянието на корпоративните пари върху политиката и да изразят недоволството си от много други проблеми. Акцията е била обявена под надслов «Окупирай Конгреса» и организаторите са се надявали в нея да участват около 10 000 души, но според Associated Press далеч не е била толкова масова. Международната агенция Fitch може да понижи кредитния рейтинг на Италия с 2 степени до края на този месец, съобщи служител на компанията. Това е един от възможните варианти, обяви служителят Алесандро Сетепани. През декември Fitch, която е една от трите големи световни рейтингови агенции, намекна, че наблюдава зорко 6 членки на еврозоната – Белгия, Испания, Словения, Италия, Ирландия и Кипър. Техните рейтинги са обект на повишена вероятност за понижаване в краткосрочен план, уточниха тогава от агенцията. Очаква се наблюдението на Fitch да завърши до края на този месец. Връщаме се у нас. Сметната палата ще проверява как общините изразходват средствата, събрани от такса битови отпадъци. Това съобщи председателят на областната институция Валери Димитров. През миналата година аудиторите са забелязали, че част от общините отклоняват средствата събрани от битови отпадъци и финансират дейности, които не са им разрешени по закон. Миналата година са изпратени доклади до прокуратурата за такова нарушение за общините Монтана и Родопи, а през 2012 проверки ще бъдат направени в Силистра, Разград, Лом и Чепеларе, както и в големите общини, но там се правят и множество други проверки. Например, в Столична община се правят поне 10 проверки годишно. Тази година Сметната палата ще провери обществените поръчки за Финансовото министерство, Здравната каса и Националния осигурителен институт. Информацията е на Марта Младенова. Стара Загора, Бургас и Габрово се борят за първото място в читателската класация на Дарик Радио и вестник 24 часа, кой е бил най-добрият град за живеене в България през 2011. За пета поредна година екипът на двете медии ще направи традиционната си класация според 28 критерия, сред които бездомни кучета, раждания на глава от населението, брой денонощни аптеки, средна продължителност на настоящия живот на населението. Отделно ще дадем и приз на града, получил най-много гласове в интернет гласуването. Към момента в сайта darricnews.bg Стара Загора води с над 110 000 гласа. Специалните награди в тази годишната кампания ще са за зелен, бизнес и арт градове. Победителите ще станат ясни в края на този месец. В предишните години Варна, София и Бургас са били начало на класацията. Информация на Лили Ангелова. Атанасов ден се празнува всяка година на днешния, 18 януари. Както Антоний, така и Атанасий не спадат към групата на българските светци, но народът ги е възприел като свои след приемане на християнството. И двамата светци са родени в древен Египет. Според народните поверия, двамата са братя. Свети Атанасий, също според народните поверия, е светецът покровител на зимата, снега и студа. Вярва се също, че зимният свети Атанас си съблича кожуха, за да дойде лятото, а летният го облича, за да дойде зимата. Атанасов ден, както и Антонов ден, се празнува също и като празник на ковачи, железари, ножари и налбанти. Празникът се чества и за умилостояване на болестите. Пекат се питки, които се надупчват с вилица, за да не се надупчат децата от шарка. По традиция трапезата включва пиле, приготвено с ориз, което се раздава на близки и съседи за здраве. На днешния ден именници са Атанас, Атанаска, Наско, Насо, Нася. Такива бяха обедните новини на Дарик Радио на 18 януари. От мен Петър Севов, спокоен ден. Прогнозата за времето ще чуете след рекламите.
Времето.
Над по-голямата част от страната облачността ще бъде по-често значителна. По високите полета и в планините ще превалява слаб сняг. Преваляванията ще спират и облачността ще се разкъсва. Ще духа слаб северозападен вятър в източните райони до умерен от север-северозапад. Максимални температури между минус 1 и плюс 4 градуса, в София около 0.